Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасы, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Сарапшылар 2009 жылы бүкіл әлемде жалпы ішкі өнім қатты азаятындығын айтуда, Қазақстан президенті жаңа жылды құттықтауында ел экономикасы 2008 жылды табыспен аяқтады деп айтты. Қазақстандағы баспана советтері жаңа жылға уәде берілген пәтерге қол жеткізе алмады. Әлемде мұнай бағасының айтарлықтай төмендегеніне қарамастан, Қазақстанда жанар-жағармайдың бағасы жоғары қалпында қалуда. Және 2008 жылға ақталмаған үміттер жайында хабарымыз тыңдайсыздар. Сонымен қатар 1 қаңтардан бастап Ресей Украинаға газ беруді тоқтатқаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан ұзап кетпеңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірмен дағайын азаттықтың хабарларын тарқата отырайын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің жаңа жылды құттықтауында Қазақстан экономикасы 2008 жылды табыспен аяқтағанын айтқан еді. Алайда сарапшылар мен қоғам мүшелерінің көзқарастары мен байламдары басқаша болып отыр. Жалпы сарапшылардың айтуынша, 2009 жыл Қазақстан үшін қиын жыл болуы мүмкін. Тақырыптан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдайық.
Алматылық Ясын Арылбайұлы Алматы метросында жұмыс істеген, бірақ жалақысы өмір сүруге жетпегендіктен жұмыстан шыққан. Әрі ол үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасына сенімсіздікпен қарайды.
Метрода жұмыс істейтінше, биылғы экономикалық дағдарысқа байланысты азайтып жіберді. Жұмысшыларға төлеп жатқан айлықтар және 3 айдың айлығын кешіктіріп беретін болды. Бұрынғыдай 30-40 мың көлемде төлейді. Онымен Алматыда күн көру тым қиын. Мысалы, қазіргі бәрі қымбаттап кеткен. Пәтер ақы дейміз бе, жол мысалы сол 30-40 мың бір адам басына жете қоймайды. Қазір енді үкімет осы дағдарысқа байланысты не қабылдап отыр ғой, енді бағдарламалар. Әрине тыңдасам құлаққа жағымды, бірақ енді халыққа қаншалық пайдасы тиетініне оны дәп басып айту қиын да, себебі сол миллиардты бөліп жатқан ақшаң мысалы қарақалыққа қаншалық жететініне оның көзім жетпейді.
Алайда қазақстандық ресми бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне жаңа жыл қарсаңында сұхбат берген президент Нұрсұлтан Назарбаев 2008 жыл жалпы ішкі өнімнен түскен пайда шамамен 135 миллиард долларды құрады. Бұл жан басына шаққанда 8450 доллардан келеді. Біз мұндай табысқа бұрын-соңды қол жеткізіп көрген жоқпыз деген болатын. Ал ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім, үкімет ең әуелі жағдайы қыл үстінде тұрған әлеуметтік топтың мәселесін ойлауы қажет деп санайды.
Қазіргі кездегі ең негізгі мәселе әл-ауқаты аз азаматтарға, тұрғындарға жағдай жасаудың орнына негізгі мәселе сол банкілерге көмектесу, құрылыс компанияларына көмектесуден бастаған сияқты. Жүктерін тастап, Жигулиға мінген банкерді әлі көре қойған жоқпын. Және құрылыс компанияларының да көбісі жаңағы алған ақшаларын алып қашып кетті де, сол қалғандарының ішінде де белгілі бір ішкі талас бар сияқты жаңағы үкіметтің бөлінетін ақшасына. Сондықтан бұл жердегі ең үлкен кемшілік деп айтуға болатын мәселе әл-ауқаты аз азаматтарға деген көмектің жеткілікті түрде болмай жатқаны.
Өткені Дос Көшім Мырзаның айтуынша, үкіметтің мемлекеттік төлемақылары мен жалақыға қосып жатқан ақшасы дағдарыстың өз күшіне мінген шағында тиін есебінде қалуы мүмкін.
Үкіметтің қазіргі қосып жатқан зейнеткерлерге қосып жатқан белгілі бір бюджет қызметкерлеріне қосып жатқан мүлдем жетпейді. Себебі 2-3 айдан кейін барып дағдарыстың негізгі бел ортасына Қазақстан кірген уақыттарда ол бөлінген ақша нанға ғана жететін тиын тебен есебінде қалады.
Дегенмен президент Назарбаев жаңа жылдық құттықтауында 1 қаңтардан бастап зейнетақы мен жалақы 25%-ға өседі деген еді. Экономист Рахман Алчанов сыртқа шығатын шикізаттың бағасы қазіргідей арзандай беретін болса, дағдарыстың Қазақстан үшін қатты болатынын айтып отыр.
2009 жылы мәселе ұлттық өнімнің көлемінде емес, мына экономиканың тұрақтылығына байланысты. Сондықтан әрі әлеуметтік жағдай төмендетпей шамамыз келгенше осыған күш салуымыз керек та. Біздің енді негіз сыртқа шығаратын товарларымыз мұнай, металдардың бағасы түсіп кетті, бізге байланысты емес, жалпы дүниежүзіндегі дағдарысқа байланысты. Метал алатын кәсіпорындар қазір автомобиль өнеркәсібі қатты төмендеп кетті дүниежүзінде. Көп заводтар жабылып жатыр, соған байланысты металға сұраныс жоқ. Металл сұраныс болмағаннан кейін рудаға біздің шығаратын басқа шикізаттарға сұраныс төмендеуде. Бағасы 2-3 есе түсіп кетті. Ал енді бұл сырттан келетін табыс қой енді. Біздің кәсіпорындар жұмысты тоқтататын болса, азайтатын болса, онда сөзсіз енді әсер ететіні түсінікті болып тұр.
Зейнеткер Зинаш Мәкеева президент Назарбаев пен үкіметтен дағдарыс кезінде жастарға баса көңіл бөліп көмектесуін өтініп отыр.
Қатты дағдарыс сол жастарға келіп жатқан сияқты меніңше. Өйткені қысқарту деген керемет көп. Ол қысқартқан біз зейнеткерлік емес. Зейнеткер айту ай сайын 5 теңге болса зейнетақымызды алып отырмыз. Жастар қысқарғаннан кейін мүлде дағдарысқа нақтылы ұшырайтын сол жастар болып отырған сияқты ма. Сондықтан үкіметтен де сұрайтыным менің, елбасынан да сұрайтыным. Мына жастарды осы дағдарыстан, жастарымызды, орта буындарды осы дағдарыстан қиналдырмай алып шықса екен деген үміттемін.
Жаңа жылдық құттықтауында қысқаша жыл қорытындысын жасаған президент 2009 жыл оңай болмайтынды белгілі. Бірақ еңбек сүйгіш отандастарым бағдарыста төзімділік пен жылдамдылық танытып, Қазақстанның гүлденуі үшін аянбай еңбек ететініне сенемін деді өз сөзінде Нұрсұлтан Назарбаев. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушыға Азаттық радиосының хабарларын одан әрі тарқата отырайын. Баспанасыз офицерлер жаңа жылды пәтерсіз қарсы алды. Сонымен 2008 жылғы қараша айының басында Қазақстан қорғаныс министрлігінің жауапты шенеунігі тұрғылықты мекені жоқ әскери қызметкерлер одағы қозғалысының запастағы баспанасыз офицерлері жаңа жылды өз пәтерлерінде қарсы алады деп баспасөз құралдарына мәлімдеген болатын. Алайда қаңтардың 2-ші күні Азаттық тілшісіне тұрғылықты мекені жоқ әскери қызметкерлер одағы қозғалысының белсендісі запастағы подполковник Рушанбек Ботантаев баспанасыз офицерлер жаңа жылды сол баяғы үй-күйсіз қарсы алған ғандығын жеткізіп отыр. Онда Ботантаев, желтоқсанның 31 күні соңғы сәтке дейін біз қорғаныс министрлігінен сүйінші пәтерлерінің кілтін алыңдар деген қуанышты хабар болып қалама деп елеңдеумен болдық. Амал не, ол үмітіміз ақталмады. Тек мейрамның берекесі кетті. Министрліктен ешкім телефон шалмады, бізге пәтер кілтін сыйлайтын аяз ата келмеді, дейді ол. Ал қорғаныс министрлігінің құрылыс және әскери қызметкерлері қоныстандыру жөніндегі бас басқармасының бастығы Әнуар Оразалинов осыдан 2 ай бұрынғы мәлімдемесінде жаңа жылды біздің өз пәтерлерімізде қарсы алатындығымызды айтып сендірген болатын деген Ботантаев, алайда ол үкімет бөлген ақша бізге емес, қазірде әскери қызметте жүрген офицерлерге арналған болып шықты дегенді айтып отыр. Қымбатты ағайын, сондай-ақ бұл баспанасыз офицерлер өз құқымызды қорғау үшін күресті жалғастырамыз, жағдай сол қалпында жалғаса беретін болса өзіндік шараларды қазірден ойластырып жатырмыз дегенді айтып отыр. Айта кетейік, 2008 жылдың тамыз айының соңындағы запастағы баспанасыз офицерлер тұрғылықты мекені жоқ әскери қызметкерлер одағы қоғамдық қозғалысын құрған болатын. Оның жетекшісі болып запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков тағайындалған. Содан бері өткен уақыт ішінде қозғалысын белсенділері әскери қызметтен запасқа шыққан офицерлерге баспана бөлу жөніндегі соттың шығарған шешімдерін орындамай отырған қорғаныс министрі Даниал Ахметов пен елдегі коррупцияға қарсы бағытталған бірқатар наразылық акцияларын өткізген. Өз проблемаларына қоғамның назарын аудару мақсатында Дәулет Жұмабеков тіпті биіктігі 50 метрлік жүк көтергіш кранның басына шығып алып, сот шешімдерінің орындалуын талап еткен еді. Содан кейін оны әскери прокурор мен қорғаныс министрінің екі орынбасары да қабылдаған. Сонымен рұқсат етілмеген наразылық акциясын өткізгені үшін бір рет сотқа тартылған Дәулет Жұмабековке судья сырттай шешім шығарып, әкімшілік ескерту жасағанында Азаттықтан тыңдаған боласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Таңбалап айтқанда azattiqnet.org. Азаттыққа әрдайым үн қосып жүріңіздер. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ресей президенті Дмитрий Медведев Қазақстан елбасы Нұрсұлтан Назарбаевты жаңа жыл мерекесімен құттықтады. 2008 жылы Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 135 миллиард долларды құрады, яғни адам басына шаққанда 8450 доллардан келген. Израиль армиясы Газаны 7-ші күн соққылауда. Израиль Қазақстанның 27 азаматына Газадан кетуге рұқсат берді. Ресей Украинаны бопсалауын жалғастыруда, Ресейдің үлгісімен Ташкентте көршілерінің бопсалап отыр. Ақш әскері Ауған жерінен Пәкістанның талиптер паналаған елді мекенін атқылау үстінде. Бостандық аралы Куба Республикасы 50 жылдығын тойлау үстінде. Пентагон Гуантанамо түрмесін жаппақшы, бірақ оның тұтқындарын Еуропа елдері мен Аустралия қабылдағысы келмейді. Сондай-ақ 2001 жылдан бері Ауғанстанда 38 ағылшын жауынгері көз жұмғаны жайлы айтылуда. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Кадримен радио тыңдаушы агайын, бағдарламамызды одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Әлемде мұнай бағасының айтарлықтай төмендегеніне қарамастан, Қазақстанда жанар-жағар майдың бағасы жоғары қалпында қалуда. 2008 жылғы ақталмаған үміттер мен ушығып кеткен үлескерлер мәселесі туралы да айтатын боламыз. Және 1 қаңтардан бастап Ресей Украинаға газ беруді тоқтатқаны жайлы тыңдайсыздар. 2008 жылды қорытындылаған тағы бір хабарымызда оңтүстік Кавказда орын алған жағдайға тоқталамыз және бұл аймаққа Ресейдің ықпалы жайында тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізге белгілі, әлемде қаржы дағдарысы орын алғаннан бері Қазақстанда да әлеуметтік экономикалық дағдарыс деңгейіп барады. Қазақстандағы дағдарыс жайындағы хабарымызды әріптесім Мақпал Мұханқызынан тыңдаңыздар.
Сарапшылардың айтуы бойынша 2007 жылы басталған қаржы дағдарысы 2008 жылы одан әрі тереңдей түсіпті. Дағдарыс ең алдымен елдегі құрылыс саласына кері әсерін тигізіпті. Екінші деңгейлі банктердің сырттан қаржы ресурстарын тарту мүмкіндігінің азаюы себебінен 2008 жылы елдегі құрылыс нысандарының басым бөлігі тоқтап қалды. Бұл үлескерлік құрылысқа ақша салған мыңдаған үлескерлердің мәселесінің туындауына себеп болды. Оның нәтижесінде әсіресе Алматы мен Астана қалаларында баспанаға ие бола алмай ақшасынан айырылған ашынған үлескерлердің түрлі шараларға дейін барғаны халық есінде дейді. Лайықты баспана үшін қоғамдық ұйымының төрайымы Зәуреш Батталова. Оның айтуынша үкіметтің үлескерлер мәселесін шешеміз дегені әшейін алдарқату болып шықты. Ал тағдарысқа қарсы қабылданған бағдарламада көпшілік мүддесіне орайластырып жасалмаған дүние болып шығыпты.
Бағдарламамен танысақ, ол халыққа емес, ол сол билік тарабынан құрылған қаржы институттарға және екінші деңгейдегі банктарға көмек жасау бағдарламасы болып шықты. Бағдарламада бюджеттен қаншама ақшаны бүгінгі күнде Самұрық-Қазынаға банктерге жіберіп жатыр. Бірақ осы шаралар құрылыстан зардап шеккен үлескерлерге ешқандай көмек жасамады.
Елдегі тұрғын үй мен ипотекалық несие нарығындағы мәселелерді шешу үшін аталған бағдарламада 3 миллиард доллар көлемінде қаржы қарастырылған. Қазтаттың хабарлауынша 2009 жылдың қаңтар айының соңында елде тоқтап қалған құрылыс саласы қайта жанданады. Мемлекет ұлттық әл-ауқат қоры Самұрық-Қазына арқылы үкіметпен шартқа отыратын құрылыс компанияларға қаржы береді дейді ақпарат көзі. Сарапшылардың пайымдауынша 2008 жылы екінші деңгейлі банктер үшін де оңай болмапты. Қараша айында әлемдік Fitch рейтинг агенттігі Қазақстандағы 7 банктің рейтингін бір сатыға төмендетті. Мамандардың бағалауынша өткен жылмен салыстырғанда банктердің қарыз портфелі де төмендепті. Үкіметтің тұрақтандыру бағдарламасында елдегі екінші деңгейлі банктер үшін 1 миллиард ақш доллар көлемінде қаржы қарастырылған белгілі. Ол банктерге олардың акцияларын сатып алу түрінде берілетіні туралы да бұған дейін айтылды. Мамандардың айтуынша ең әуелі қаржы саласындағы дағдарыс өзінен кейінгі басқа салаларда дағдарыстың пайда болуын алып келді. Елдегі банктердің тығырыққа тірелуін сараптаған экономист Бейсенбек Зиябеков оның себебін төмендегіше түсіндірді.
Мысалы, біз неге біз сонша шетелдің қарызына тәуелді болып қалдық? Тәуелді болып қалғанымыз шетелдік инвесторлар бізге бұл қарыз бергіш болып кеткендігі себебі біздегі елдің несиенің пайыздары өте үлкен болды. Содан олар пайда табу үшін бізге бергенге сондай құмар болды. А біздегі несиенің пайызы неге үлкен болды десек, осы соңғы жылдары. Менің ойымша ол біріншіден инфляцияға байланысты. А инфляция неге үлкен болдық десек, оның ең бір маңызды себептерінің бірі біздің Қазақстан экономикасының тек шикізатқа байланып бағандығы. Қаржы секторында ешқандай бәсекенің болмағандықтан финанс жүйесі үлкен пайызбен несие беруге үйреніп алды.
Қазақстандағы көптеген сарапшылардың ойынша елде дағдарыстың себептері әлі күнге дейін жете талданбай отыр. Соның салдарынан үкіметтің дағдарысқа қарсы жасалған бағдарламасы да бір жақты шықты дейді олар. Экономист Бейсенбек Зиябеков бұл бағдарламада тек ақшаны құю мәселесі ғана қарастырылған, сондықтан оның экономиканы толықтай тығырықтан шығаратынына күмәнім бар дейді.
Бізде биліктің өзінің экономикалық саясатын жүргізетін құралы жоқ. Мысалы, банк жүйесі жоқ, мемлекеттік. Экономикамызды 3-4 жекеменшік банкке тәуелді қып қойдық. Қазір енді амалсыздан соның 25%-тарын сатып аламыз деп жатыр. 5-6 жылдан кейін, 3-4 жылдан кейін оны біз қайтып өздеріне сатамыз дейді. Ал 10 жылдан кейін қайтадан кризис болса, сонда біз қайтадан оның 25%-ын сатып алу керек па?
10 айдың қорытындысы бойынша елдегі жалпы ішкі өнім 3%-ға жетіп отыр. Бұл әдетті 9-10%-лық көрсеткішпен салыстырғанда әлдеқайда төмен. Дағдарыс экономиканы әр тараптандырмағандықтан да болады. Ауыл шаруашылығы мен шағын орта бизнесті қолдауға бөлінген қаражат жылдағыдай қалып отыр дейді қаржыгер сарапшы Ғалымбай Назаров.
экономиканың көрсеткіштері сол бұрынғы деңгейден аспай тұр. Сондықтан осы бағыттарда алдағы уақытта да қаражатты көбейту керек. Сосын бір басқа жүйелер құрып жұмыс істеген дұрыс қой деп ойлаймын. Мысалға ауылға сол қаражат беретін неге жеке банк құру алынбайды?
Қазақстанның коммунистер партиясының төрағасы Серікболсын Әбділден дағдарысты экономикалық саясаттың дұрыс жүргізілмеуімен байланыстырады.
Шет жақтағы дағдарыстар, әсіресе Еуропадағы, олар мына өнімді көп өндіріп, соны сасалмағандықтан дағдарыс болады. Бізде өнімді көп өндіріп, сасалмай отырғанымыз жоқ. Біздің шикізатымыз өзінен өз бағасын тауып сатылып отыр. Бізде өнімді өндіре алмағандықтан дағдарыс болып отыр. Осындай мәселелерді терең ойлайтын бізде билік жоқ.
Дағдарыстың қашан бітетінін ешқандай сарапшы нақты айта алмай отыр. Десек те қазақстандық мамандар ұлттық өнеркәсіпті дамытпайынша Қазақстан осы сияқты кез келген дағдарысқа сезімталдық танытатын болады дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті ағайын, сонымен қазақстандық экономист сарапшылар дағдарыстан қалай шығуға болады, жалпы дағдарыс неден болды дегенге өз ойларын қосты.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, әлемде мұнай бағасының айтарлықтай төмендегеніне қарамастан, Қазақстанда жанар-жағармайдың бағасы жоғары қалпында қалып отыр. Мұнай өнеркәсіп саласының мәліметіне қарағанда, шілде мен қараша айларының аралығында әлемдік нарықта жанармай бағасы шамамен 60%, дизельдік отын бағасы 50-52% төмендеген. Ал Қазақстанда отын түріне сәйкес төмендеу небәрі 20-30% ғана құрап отыр. Тақырыпты тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан экономикасы мұнайдың халықаралық нарықтағы бағасына тәуелді болып отырғандықтан, әлемдік қаржы дағдарысы елдің экономикасында қатты білінуде. Мұнайды өндіру мен оны сату екі түрлі мәселе. Оған үкімет тарапынан арнайы зерттеу жүргізу қажет деп ескертеді мамандар.
Мұнайды өндірістен бастап, оның өндіру, қайта өндіру, оның кейін сатуы барлығы вертикальды компаниялар бір-бірін байланысты, бір жүйеде. А біздерде өндіретін мен сататын әртүрлі компаниялар. Екі монополия қарсы көрсететін компания айту керек, неге бұлар баға осындай ұстап тұр екен деп. Өткенде үшінші, енді мұнайдың бағасы төмендегеннен кейін бұл кеткен пайдасын осы баға арқылы алайын деп отырған тұтынушылардан көп. Мұнайды ұмтылған Қазмұнайгаз сондай бағасы айтын болса, өзі өндіреді, дүниежүзілік нарықтан ұтылып отқан бағасын мына жақтан қайтармақшы ғой енді. Жұтылып отыр, енді мына жақтан төмендетін біз тауқылады ғой енді. Пайдасы халықтан алмақшы. Шетелді сұранысқа байланысты монополия реттейтін орындар өте мықты. Артық табыс алатын болсаңыздар салығыңыз көбейеді екесі, екісі, үшесі. Сізде ол механизм дәл істемей жатыр.
Деді экономист Рахман Алшанов. Сарапшылардың айтуынша, бензин жанар жағармай құю станцияларына жеткенше бірнеше компаниялардың қолынан өтеді екен. Мәселен, монополияға қарсы агенттік сарапшылары АИ-93 бензинінің зауыттан шыққандағы бастапқы құны 20-30 теңге дегенді айтқан еді. Оған әр делдал фирма 30-дан 300%-ға дейін өз бағаларын қосады. Ал бұл рыноктағы әр маңызды тұлғаның қасында осындай 5-6 фирма бар. Жаздағы бензин тапшылығын бензин корольдері саналатын Қазмұнайгаз, Петроқазақстан және Гелиос әдейі ұйымдастырған жайлы бәсекелестікке қарсы агенттіктің дәлдемесі бар екені айтылғанда еді. Ал Қазақстанда бензин тұтынушыларының қатары күн санап арта түсуде. Кейбір сарапшылардың пікірінше 2015 жылға қарай қазіргі мұнай өңдеу зауыттары оларды бензинмен қамтамасыз ете алмайды екен. Энергетика министрі Сауат Мыңбаев 1 қарашадан бастап республика бойынша мұнай өнімдері бағасының төмендейтінін хабарлаған еді. Алайда ол алматылық жанар жағармай бекеттерінде аса білінбейді деді Еуразия нарық институтының ректоры экономист Айт Қали Нұрсейітов.
Соңғы уақытта аздап түсіріп келе жатыр еді. Ал енді ол мұнайдың бағасы шетелде анадай мұндай болды деп болды емес. Қазақстан өзі дербес мемлекет, ешкімге тәуелсіз. Сондықтан бұл мәселені біздің үкіметтен сұрауға тура келеді. Үкіметтің шамасы оған келеді. Биыл сол іске аса бастаған сияқты мынау жоғарғы бағаны белгілеп қою. Мысалы 100 теңгеден 1 литрі жанармайдың аспайтын деп қойса мысалы, сонда 100-ден төмен қарай ол жанармайды сатушылар, олар өздері реттеу керек. Сондықтан бағаны түсірмей отырған олардың мұнайдан өнімдерін сатып отырған компаниялар, сондықтан мына антикризистік бағдарламаны іске, жоспарды іске асырғанда халықтың жағдайы бәрі дұрыс болсын дейтін болсақ, біздің үкімет бағалардың, жанармайдың бағасын әлеуметтіктен тысқарысын. Оның да жоғары деңгейін белгілеу керек. Әйтпесе қандай қаржы болсаң да суға, құмға сіңген су ұқсап кетіп қалады.
жалпы мұнайлы елдегі мұнай өнімдері бағасының өсуіне тыйымсыздық пен ішкі рынокта ара-тұра болып тұратын тапшылықтың салдарын бәсекелестіктің жоқтығынан іздеу қажет. Статистикалық агенттік мәлімдемесі бойынша Қазақстанда 4500 жанар жағармай құю станциясы бар екен. Қазмұнайгаз үлесінде 170 жанар жағармай құю станциясы бар. Ал мұнай өнімдерін сатудағы көтерме сауданың 70% үш компанияның Қазмұнайгаз, Петроқазақстан және Гелиос арасында. Естеріңізге сала кететін болсақ, осы жылдың 24-ші қарашасында премьер-министр Кәрім Мәсімов ішкі нарықта жанар жағармай бағасы төмен болуы тиіс деп мәлімдеген еді. Сондай-ақ үкімет басшысы биылғы жылы тиісті кешенді шаралардың арқасында, оның ішінде мұнай өнімдерін экспорттаушылар мен өңдеушілермен жүргізетін келіссөздердің нәтижесінде жанар жағармай өсуі тоқтатылғанын еске салып өткен еді. Соңғы мәліметтер бойынша жетекші мұнай биржаларында 2008 жылдың 22 желтоқсанындағы сауда-саттық қорытындысы бойынша мұнай бағасы біршама төмендеген. Алдағы айға мұнай фьючерсінің ресми бағасы Лондонда бір баррелі үшін 41,145 доллар болса, Нью-Йорктегі мұнайдың бір баррелі 39,191 доллар болмақша. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, әлемде мұнай бағасы айтарлықтай төменде отырғанына қарамастан, Қазақстанда жанар жағармайдың бағасы жоғарғы қалпында қалып отырғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Осы тақырыпты жалғастыратын болсақ, 1-ші қаңтарда Украинаны Ресей газмен қамтамасыз ету келісімшартының мерзімі аяқталды. Украина тұтынушыларын газбен жабдықтау 1/4-ге дейін қысқарды, ал Еуропаға көгілдір отын толық көлемде жеткізілуде. Бұл жөнінде журналистерге Газпромның ақпарат басқармасынан хабарланды. Ресей президенті Дмитрий Медведев Украина газ қарызын соңғы рубльне дейін төлемесе, Ресей тарапынан санкциялар мен талаптарға тап болады деп 24 желтоқсанда ескерткен еді. Ал Газпром егер жаңа келісімшартқа қол қойылмаса, қаңтардың бірінде Украинаға газ тасымалы тоқтатылады деп айтқан. Осыған дейін Ресей теледидар арқылы сөйлеген сөзінде президент Медведев бұлай жалғаса беруі мүмкін емес, оларға ақшаны төлетіңдер деп нұсқау берген. Газпромның айтуынша, Украина оған 2 миллиардтан аса доллар берешек. Оның ішінде қараша айында төлемеген 805 миллион доллар, желтоқсан үшін 862 миллион және өтемді кешіктірген үшін салынған 450 миллион долларлық айып төлемдері бар екен. Украина президенті Виктор Ющенко 1990-ның 25-інде сөйлеген сөзінде тараптар Украина қарыздарын төлеуді бірнеше айға бөлуге және қорға жинақталған біраз газды ресми Киевтің Мәскеуге қайтаруына келісті деген болатын. Алайда оның артынша Газпром өкілі Сергей Куприяновтың айтуынша, екі ел арасындағы айтыс аса күрделі деңгейінде қалды. Егер Украинаға 2009 жылға газ жеткізу келісіміне қол қойылмайтын болса, онда қаңтардың бірі күні біз ол елге газ жөнелте алмаймыз деп Куприянов айтқан болатын. Әлемдік қаржы дағдарысынан қатты зардап шеккен Украина қазір газдың 1000 текше метр үшін 179 доллар 50 центтен төлеуде, алайда Газпром жаңа жылдан бастап бұл көгілдір отынның әрбір 1000 текше метрін 400 долларға дейін көтергенін ескерткен. Осындай айтыстарысқа қарамастан екі жақта еуропалық тұтынушыларға газ үздіксіз жеткізілетіндігін айтумен келді. Мысалы, Куприяновтың айтуынша, Украина жері арқылы Еуропаға газдың толықтай жеткізілетініне заңдық та техникалық та мүмкіндіктер жеткілікті. Президент Ющенконың айтуынша, Украина біраз газ қорын жинақтап қойғандықтан Еуропаға газ үздіксіз жіберіледі. Еуропадағы өзі сырттан әкелетін газдың 40% Ресейден алып отыр, олардың басым бөлігі Украина арқылы өтетін газ құбырымен жеткізілуде. Тарихқа көз салсақ, 2006 жылдың қысында осы екі ел арасында өрбіген даудың салдарынан еуроодаққа мүше көптеген елдерге газ тасымалы тоқтап қалған болатын. Ресейлік Газпром компаниясы табиғи газдың 1000 текше метрін Украинаға 418 долларға сатады, ол туралы Газпромның президенті Алексей Миллер мәлімдеді. Оның түсіндіруінше, ресми Киев 1000 текше метр газды жеңілдетілген 250 доллардан сатып алудан бас тартты. Ал 1-ші қаңтардан бастап Газпром Украинаға газ беруін тоқтатып отыр. Қадірменді ағайын, азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Ал қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Сұлтан Ханақ қолы таныстырады.